Dobar vam dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 7. oktobarski dan, a u Pragu su s vama Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić. Naše su glavne teme zapravo traženje odgovora na pitanja. Kako je dalja sudbina Nasera Keljmendija nakon što mu je na Kosovu produžen pritvor? Šta za Balkan znači ostanak Teodora Merona na čelu Haškoga tribunala? Zašto je Srpska pravoslavna crkva uložila tolike pare u osveštenje bogomolje u Podgorici? Te smetaju li nekome u Srbiji investicije iz islamskih zemalja? O svemu tome detaljnije nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dačić i Tači večeras sa Eštonom, predstojećim lokalnim izborima i sporu oko poseta srpskih zvaničnika Kosovu, bivši italijanski ministar inostranih poslova Fratini, novi savjetnik vlade Srbije. 8 lica poginulo u novim sukobima u Egiptu, hvatanje lidera Al-Kaide u Libiji u skladu sa zakonom SAD-a, izjavio John Kerry, počelo uništavanje bojevih glava u Siriji, Nobel za medicinu naučnicima Jamesu Rotmanu i Randyu Shekmanu iz SAD-a i Tomasu Zitkofu iz Nemačke.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Prištini opet je produžio pritvor Naseru Keljmendiju, koji je pod istragom za organizirani kriminal, ubistvo i trgovinu narkoticima. Osnovni sud u Prištini odlučio je Keljmendija držati pod ključem do 7. januara iduće godine. Amra Zeneli.
Euleksov predpretresni sud je u Osnovnom sudu u Prištini odobrio takav zahtev Euleksovog tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, potvrdila je za naš program portparolkove misije Irina Gudeljević.
Osumnjičeni je pod istragom za organizovani kriminal, ubistvo i trgovinu narkoticima. I tužilaštvo i osumnjičeni imaju pravo da se žale na ovu odluku.
Keljmendija je 1. 5. maja ove godine uhapsila policija Kosova na osnovu Interpolove crvene poternice. Keljmendija je tada zadržan u pritvoru 48 časova, ali s obzirom da Kosovo nije imalo međunarodni sporazum o izručenju sa Bosnom, on je pušten iz policijskog pritvora i odmah potom uhapšen od policije Euleksa na osnovu naloga kojeg je izdao Euleksov tužioc. Najpre mu je bio određen pritvor od mjesec dana, te onda produžen na 4, da bi sada dobio još 3 mjeseca pritvora. Inače, Euleks radeći u okviru kosovskih zakona nema mandata da izručuje ni jednog građanina Kosova. Advokat Nasera Keljmendija, Besnik Beriša, sumnja da je tužioc u ovom slučaju Erik Larsson uspio da pripremi dosije protiv njegovog klijenta, te je stoga zatražen produžetak pritvora. Nema ništa novo i tu je zapravo problem. Očekujemo da se podigne optužnica, ali do toga ne dolazi. Jednostavno, nemaju dokaze. Nemaju konkretne dokaze. Više samo reči i eventualno poneki svedok na kojeg ne mogu da se baziraju, kazuje Beriša za Radio Slobodna Evropa. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Herdin Kučiran je izjavio da će se u slučaju Nasera Keljmendija postupati prema zakonu i ustavu Kosova, koji inače predviđa da građani Kosova mogu biti izručeni drugoj državi samo ako postoji sporazum o tome. U konkretnom slučaju Kući je rekao da Kosovo nema sporazum sa Bosnom i Hercegovinom i da to pitanje ostaje u nadležnosti ministra pravde. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A što se pomenute Bosne i Hercegovine tiče, tamo čak 3 policijske agencije godinama istražuju Nasera Keljmendija. Državna agencija za istrage i zaštitu prikupila je podeblji dosije o 52-godišnjem sumnjivom licu za kojeg kažu da rukovodi zločinačkom organizacijom. Sud Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine raspisao je potjernicu za njim nakon što je SIPA u akciji Lutka došla do materijalnih dokaza u vezi s nekoliko ubistava, pljački i slučajeva organiziranog kriminala, trgovine drogom, pranja novca i zloupotrebe službenog položaja. Keljmendija je neposredno prije ove akcije pobjegao iz Bosne i Hercegovine, a portparol državnog tužilaštva Boris Grubešić kaže.
Što se tiče Nasera Keljmendija, tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv njega i on će ubrzo biti optužen za organizirani kriminal u vezi sa ubojstvom Rameta Delalića 2007. godine. Ovisno od odluke suda na Kosovu, on će se procesuirati pred pravosuđem Bosne i Hercegovine ili pravosuđem Euleksa, a tužiteljstvo BiH prikupilo je dovoljno dokaza kojima dokazuje njegovu krivnju i uskoro će biti podignuta optužnica.
Bio je to Boris Grubešić, a članovi porodice Nasera Kerimendija koji su donedavno boravili u Ulcinju, a potom izašli iz zemlje, neće više moći ući u Crnu Goru, piše jedan podgorički dnevni list. Obrazlaže se to, navodi isti izvor, činjenicom da se svi članovi pomenute familije nalaze na potjernicama u nekoj od zemalja regije, pa samim tim predstavljaju opasnost po nacionalnu sigurnost. Slučaj Kerimendi se dakle odlaže do daljnjeg, a u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vrijeme za vijesti. Dragane.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se u Briselu na radnoj večeri kod visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton. Ona je sazvala sastanak nakon što su se odnosi Beograda i Prištine zaoštrili zbog odluke kosovskih vlasti da Dačiću ne omoguća posjetu Kosovu u vrijeme predizborne kampanje. Ashtonova je uoči susreta izjavila da očekuje postizanje dogovora koji će omogućiti regularne izbore, uključujući i nagodbu oko posjeta srpskih zvaničnika Kosovu. Njena portparolka Maja Kocijančić.
Oni će razgovarati o implementaciji, dakle napretku o implementaciji već postignutih dogovora i konkretno pregledati u tom kontekstu, pregledat će i pripreme na izbore 3.11. Ja vjerujem da će oni razgovarati o otvorenim pitanjima u kontekstu priprema na izbore.
Bivši šef italijanske diplomatije, nekadašnji potpredsjednik Europske komisije Franco Frattini, prihvatio je poziv vlade Srbije da joj pruža pomoć i podršku u procesu pridruživanja Europskoj uniji, saopštila je danas vlada. Tokom sastanka predstavnika više udruženja koja okupljaju žrtve proteklog rata sa glavnim tužiocem tužilaštva BiH Goranom Salihovićem, bilo je reči o njegovoj saradnji sa tužilaštvima Srbije i Hrvatske, uključujući zaštitu na suđenjima za ratne zločine. Mora Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svedoka genocida.
Ono što smo zatražili to jeste da vrlo jasno u javnosti pojasne kako i na koji način će se izvršiti zaštita svjedoka koji će morati da svjedoče u tim predmetima, da li u Beogradu, Zagrebu ili negdje drugo. Kad su pitanje ekshumacije, jedan od prijedloga je da se proces ekshumacije vode na nivou entiteta. Ono što nas je izvijestio tužioc da je postignuta određena saglasnost sa SAD-om da im se ustupe satelitski snimci kako bi se lakše došlo do mjesta grobnice.
Ekonomske teme. Više od 500 radnika Sarajevske hidrogradnje danas je protestovalo zbog loše situacije u tom preduzeću. Istovremeno, ispred zgrade suda BiH u Sarajevu danas su štrajk glađu započele bivše radnice Zeničke tvornice konfekcije Borac.
Radnicima se 11 godina nisu platili doprinosi, a mjesecima nisu primili plaću. Traže da hidrogradnji bude odobren ugovor o radovima na koridoru 5C od 50 miliona eura, gdje su posao dobile strane kompanije. Recep Tufekčić, predsjednik sindikata hidrogradnje.
Vjerujte, svake godine 10 miliona u gubitku, novac od potraživanja iračkog dugovanja sakrili su. Imamo dokumentaciju gdje su u ovoj godini na vladu prebacili oko 23,5 miliona, a mi smo bez 10 godina uvezanog radnog staža.
Svoja prava tražile su i bivše radnice Zeničke konfekcije Borac, koje su stupile u štrajk glađu. Oko 50 radnica došle su ispred zgrade tužilaštva u Sarajevu, jer ova pravosudna institucija ni 8 mjeseci nakon što su prijavile kriminalne radnje u bivšem preduzeću nije reagovalo, jedna od bivših radnica.
6 mjeseci je trajalo ovo i trebao je odgovor da dođe, no međutim odgovora nije bilo.
Prije 4 godine oko 200 radnica ove fabrike ostalo je bez posla nakon pokretanja stečaja. Nakon toga imovina je rasprodata, a novac za radnička potraživanja nije osiguran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
6 egipatskih vojnika poginulo je danas u oružanom napadu u blizini Ismailije, dok su u bombaškom napadu na vojni punkt u južnom Sinaju stradale 2 osobe, a više desetina ih je ranjeno. U sukobima snaga bezbednosti i pristalica svrgnuto predsjednika Mohameda Mursija širom Egipta, juče život izgubilo 53 osobe, više stotine ih je ranjeno, a oko 450 uhapšeno. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je danas na Baliju da su prigovori na američko hvatanje jednog od vođa Al-Kaide u Libiji naziv Mihaela Rukaja tokom vikenda neosnovani i da je ono bilo izvedeno u skladu sa zakonima SAD-a. Libijska vlada kritikovala je operaciju američkih specijalaca, navodeći da je hvatanje El Rukaja bilo otmica i zatražila od Washingtona da objasni i opravda svoju akciju. Međunarodni eksperti u Siriji su prvog dana uklanjanja sirijsko-hemijskog arsenala uništili bojeve glave, hemijske bombe i opremu za mešanje i punjenje. John Kerry.
Nije nevažno da su nekoliko dana nakon usvajanja ove rezolucije u Njujorku inspektori UN-a u Siriji da su započeli uništavanje hemijskog oružja.
Kina, najveći američki strani kreditor, zabrinuta je zbog posljednjih dešavanja u SAD-u i neizvesnosti oko usvajanja budžeta za narednu godinu, saopštile su vlasti u Pekingu, zamjenik ministra financija Zhu Guangzhao.
Tražimo od Sjedinjenih Država da preduzmu neophodne mjere kako bi na vrijeme riješile pitanje praga zaduživanja i tako garantovale bezbjednost kineskih investicija u Sjedinjenih Državama kao i globalni ekonomski oporavak. To je njihova odgovornost.
Kina je otkupila američke državne obveznice u vrijednosti od 1277 milijardi dolara, što je najviše posle Japana. Kineska ekonomija prolazi kroz lagano i kontrolisano usporenje, izjavio je danas kineski predsjednik Xi Jinping i naglasio da nema razloga da se strahuje od drastičnog privrednog pada. Amerikanci Rotman i Shekman i Nemac Zithov dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće mehanizma koji reguliše saobraćaj vezikula, glavni transportni sistem u našim ćelijama, saopšteno u Stockholmu, profesor Jan Inge Henter.
Ovo divno otkriće je od velikog značaja za naše razumijevanje ljudskog tijela, dijabetesa, narušavanje imuniteta i problema u funkcionisanju nervnog sistema. Ovo otkriće će imati višestruki značaj, na primjer u tretiranju tetanusa od kojeg svake godine umre na stotine hiljada djece, zatim u sprječavanju pada imuniteta kod djece, a što izaziva ozbiljne upale.
Snažan tajfun Fito pogodio istok Kine usmrtivši dve osobe, oko 500.000 ljudi je evakuisano, a deo područja je bez struje. Bio je to pregled najvažnijih zbivanja. Ostale informacije možete pročitati na našem web sajtu.
Korak dalje.
Nedavni reizbor Teodora Merona na mjesto predsjednika Haškog tribunala za žrtve u Bosni i Hercegovini predstavlja opasnost da pravda neće biti zadovoljena. Mišljenje je to kojeg dijele i analitičari u toj zemlji. Tim prije što je Meronovo predsjedavanje obilježeno skandalima, uključujući i optužbe za političko donošenje presuda, ali i sumnju za prenošenje informacija američkim diplomatama. Slušate Dženanu Halimović.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević navodi da je bilo više razloga da Meron ne bude ponovo izabran za predsjednika suda.
Kada je oslobodio Perišića, onda je bila zbilja jedna kulminacija nezadovoljstva. To je bio razlog, a posebno posle pisma majke Srebrenice, njih 6.000 isto, poslalo je Ban Ki-moonu i tribunalu zahtjev za njegovu smjenu. To je bilo prije mjesec dana i evo kakav je rezultat. Ogorčeni smo naravno, jer njegov reizbor stvari ona tačka na i da zbilja tribunal gubi definitivno svoju vjerodostojnost.
Istrage u Meronovom slučaju ni u vezi s navodima o njegovoj pristrasnosti i nepoštivanju suda zbog korespondencije slične onoj za koju se istražuje Del Ponte, a koja je također objavljena na Wikileaksu, neće biti. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spolinska.
Nije bilo nikakvih zahtjeva za formiranjem takve komisije, ja nemam nikakvih informacija da bi se takva komisija trebala imenovati u ovom trenutku.
Prema diplomatskoj depeši, Meron je 2003. godine tražio od američkih diplomata da se suprotstave produženju mandata tužiteljice Carle Del Ponte, izražavajući pritom zabrinutost u vezi s njenim učinkom. Ono što je dodatno izazvalo ogorčenje jeste činjenica da se istraga nije pokrenula po zahtjevu žrtava srebreničkog genocida, da se ispita njena uloga u uništavanju artefakata, navodi Memišević.
Ignoracija žrtava je jedan dodatni stvarno balans ovu tribunalu i žrtve su zbilja izgubile povjerenje, bez obzira što je tribunal uradio puno, međutim ovaj finiš zbilja bojim se da će biti katastrofa.
Uz navodno korištenje utjecaja i nesposobnih sudija kako bi se donijelo odgovarajuće presude, žrtve ne vjeruju u pravdu koju im kažu Meron neće donijeti. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović nije zadovoljen ni njegovim reizborom.
Mi smo tražili da Meron bude smijenjen iz razloga što pojavljuju se razne informacije, te Harhov sa svojim pismom, te neuračunljivost sudca iz Turske. Međutim, on je ostao, mislim da neće on biti osoba koja može donijeti pravdu. Pogotovo što pokušava uvesti da se ne kažnjavaju komandna odgovornost, već maltene samo izvršioci određenja. krivičnog djela.
Profesor međunarodnog prava Zarije Seizović navodi kako je u slučaju Del Ponteove bilo ko mogao zatražiti istragu ukoliko se sumnja da je prekršila statut tribunala ili postupila nečasno u nekom od svojih postupaka. Ali u pogledu reizbora Merona postavlja pitanje je li njegovo treće imenovanje u skladu s pravilima države iz koje dolazi s obzirom da ima 83 godine, te je li sposoban u narednih 6 godina obavljati ovu funkciju. Što se njegovog reizbora tiče, zbog jasno preciziranih uslova tu nema ništa sporno, navodi Seizović. Ali
sporno je što su kredibilitet i autoritet sudije uzdrmale određene dileme, odnosno njegovi postupci koji su izazvali burne rasprave, na primjer oslobađajući presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Međutim, kao sudija, on po svojoj savjesti može da glasa kako hoće. Da li je on uticao na sudsku presudu i da li utiče kao svojevrsan agent, odnosno predstavnik američke vlade, mi to nikada ne znamo. Što se tiče pisma koje je uputio Frederik Harhoff, on je istakao da su postojale neke političke institucionalne greške, odnosno interesi i pritisci koji su utjecali na sudiju Teodora Merona da postupa onako kako je postupao, ali to sve je onako teško dokazati. Međutim, ukoliko se dokaže, nema smetnje da se to na određeni način procesuira uz napomenu da sudije uživaju imunitet funkcionera Ujedinjenih naroda.
Meron je upravo zbog medijskih napisa i činjenica da je mnoge stvari teško dokazati pod hipotekom koja bi mogla utjecati na doživljaj pravde kada tribunal okonča svoj rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponovni Meronov izbor jako je bitan i za Hrvatsku, kaže dobar poznavalac haške problematike Denis Romac. Prije svega zbog toga što je upravo Teodor Meron u suđenju hrvatskim generalima za Oluju skinuo takozvani zločinački poduhvat.
Dakle, već sama ta činjenica potvrđuje da je riječ o čovjeku koji je uveo novi standard u dokazivanje udruženog zločinačkog pothvata u Hagu i mislim da će taj njegov doprinos, to njegovo povisivanje ljestvice koja od sada vrijedi za dokazivanje tih zločina imati veliku posljedicu zapravo ne samo za Hrvatsku nego za cijelu međunarodnu zajednicu.
Po Romčevoj ocjeni, zahvaljujući kontroverznim postupcima i raznim trgovinama Carla Del Ponte, od kojih nije imao ni njezin nasljednik Bramerc, do sada je vladalo uvjerenje da je politizirano samo haško tužiteljstvo.
Međutim, ovaj slučaj reizbora Teodora Merona dokazuje zapravo da visoka politiziranost vlada i među haškim sucima, što do sad nismo znali na ovako drastičan način kao što smo doznali kada je objavljeno skandalozno zapravo pismo haškog suca Frederika Harhofa.
Iako je sada, nazovimo je tako, Meronova struja prevladala, Romac očekuje da će to pitanje i u buduće biti sporno, jer ne vjeruje da će se Meronovi protivnici pomiriti s ovim porazom i odustati od zagovaranja svoje koncepcije.
Koordinatorica REKOM-a Nataša Kandić zabrinuta je zbog reizbora Merona, jer brine šta će se događati kasnije kada sud za ratne zločine počne funkcionirati kao rezidualni mehanizam.
Mislim da ova faza Haškog tribunala nikako nije dobra, da postoje toliko ozbiljnih primjedbi iz ugla stručne pravne zajednice, iz ugla žrtava, iz ugla branitelja ljudskih prava, da je bilo trenutak da se Ujedinjene nacije i odgovarajuća tela pri Savetu bezbednosti otvore ovo pitanje i da spreče ovu eroziju tog ugleda i te pravne moći koju je Haški tribunal imao u svojim rukama. Nastupa nešto što niko od nas koji su podržavali osnivanje tribunalom ne samo verbalno nego i dokumentacijom ne voli da sada to ide nekako na dole. Trebalo je da se na poziciju predsjednika tribunala i budućeg rezidualnog mehanizma postavi neko ko apsolutno nema nikakvog, da kažem, iza sebe neke priče o tome da je se rukovodio umjesto pravnim političkim razlozima. I mislim da je velika, velika šteta što je propuštena prilika da se međunarodna pravda i naše očekivanje od međunarodne pravde vrati u pravne okvire.
Eto, čuli ste, Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije počeo je raditi prije skoro 20 godina. Po planu bi se trebao ugasiti za 2 godine, a sve su prilike da će karijeru završiti nimalo slavno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odavno neka bogomolja nije izazvala tako žestoke reakcije kako je to ovih dana učinio hram Kristova Uskrsenja u Podgorici. Umjesto da po svojoj izvornoj namjeni spaja ljude koji vjeruju u jednog Boga, ova građevina sve su prilike postaje kamen temeljac dubokog razdora. Osim između Srpske pravoslavne crkve i vladajuće garniture Demokratske partije socijalista, koje kao gosti jačaju entitetski predsjednik Milorad Dodik i filmski režiser Emir Kusturica, obojica iz susjedne Bosne i Hercegovine. Priču ima Dimitrije Jovićević.
Osveštanje sabornog hrama Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, a što je dugo najavljivano kao najvažniji događaj u istoriji Crne Gore, počelo je jutros u 8 sati u prisustvu nekoliko hiljada vjernika. Ceremonija koja se održava u okviru obilježavanja 1700 godina od Milanskog edikta počela je još sinoć duhovnom akademijom ispred Podgoričkog hrama. Dva sata trajala je pompezna proslava u kojoj su se smjenjivali horsko pjevanje, gusle i recitacije, u kojima se pominjalo srpstvo, veličao istorijski značaj Kosova i isticala uloga pravoslavne Rusije. Sve se završilo spektakularnim vatrometom. Evo kakve su impresije nakon jutrošnjeg osveštanja hrama imali oni koji su zbog toga došli iz raznih krajeva Crne Gore i regiona, kao i oni koji su sve posmatrali sa strane.
Za nas, pravoslavce, Srbe, znači da prisustvujem nešto što je dio mog bića.
Čini mi se da mi bude sve bolje i bolje od kako je ovdje ovaj hram.
Samo prilike proslave jedne srpske hegemonije vjekovne mi Crnoj.
Sve što se u Crnoj Gori događalo u okviru obilježavanja Milanskog edikta kao civilizacijskog čina koji je pozvao na jednakost među vjerama, politički analitičar profesor Svetozar Jovićević doživljava kao nešto što je, kako kaže, bilo teško podnijeti zbog velike doze licemjerstva Srpske crkve.
Volio bih da se ovdje vara, ali ipak mi se čini da je prvenstvena namjena svega ovoga što se dešava nije nikakva velika duhovna pozadina i namjera, nego sve učvršćenje pozicije već pomalo poljuljane u mnogo čemu i kod mnogih srpske crkve u Crnoj Gori, da se prosto na jedan prefinjen, vješt način ustoliči, etablira ta crkva na ovom prostoru.
No licemjerstvo Srpske crkve oličene u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, prema mišljenju Jovićevića, prati i ne manje licemjerstvo crnogorske vlasti. Tu dvoličnost ona je posebno pokazala juče, kada je dio ministara iz vladajuće DPS bio ispred sabornog hrama Srpske crkve u Podgorici, a dio na Cetinju, gdje su osvještani temelji hrama Ivana Crnojevića, sveca Crnogorske pravoslavne crkve. Tom prilikom organizatori su kao glavnog krivca za ponižavajući položaj Crnogorske crkve, koje nije omogućeno da učestvuje u proslavi Milanskog edikta, označili samo predsjednika države Filipa Vujanovića.
Nigdje, skoro nigdje, nijednom riječju bukvalno nije pomenut šef režima, za koga unaprijed možemo sigurno tvrditi da gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga i koji, skoro sam spreman reći, je podijelio ministre da jedni budu ovamo, da jedni budu tam. To je vlast osjetila da može jedino da računa sada na jedno pojačano srpstvo, a neka SDP pokupi ovo razočarano crnogorstvo.
Očita ponovna bliskost Srpske crkve i vrha crnogorske države za Svetozara Jovićevića imaće posljedicu u klerikalizaciji sličnoj onoj sa početka 90-ih, kada su duhovna i svjetovna vlast u Crnoj Gori gotovo srasli.
Klerikalizacija društva, uvođenje vjeronauke u škole, davanje raznih materijalnih ustupaka i tako dalje, sve ono što se dešava u Srbiji i miješanje crkve u dnevno političke razbivanja, kao što se to već dešava u Srbiji, sve to nam predstoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čak i u državama u kojima postoje političke stranke religijskog predznaka poput demokršćana u Njemačkoj, crkva ne upravlja politikom, a na Balkanu političari se ili povlače pred religijom ili je upotrijebe kad god misle da će im dobro doći paravan za neuspjeh. Upravo o tome je za naš program govorila profesorica Zagorka Golubović.
Spajanje države i crkve, da je crkva postala glavni inicijator politike i onaj koji određuje politiku, da je je to jedno totalno skretanje od onoga što smo mi imali, čak i 90. godina delimično, a da ne govorim o 70. i 80. godinama. Ja lično mislim da se to i namjerno čini, da se od problema skreće na nešto što su imaginarni problemi i što je lako zavesti narod, jer kad se kaže duhovnost, religija i tako dalje, onda je lakše da zaborave da nemaju šta da jedu, da ne primaju platu 10 ili ne znam koliko mjeseci, da se otpuštaju svaki dan radnici i tako dalje. Ja mislim da je to namjerno učinjeno. Kad ne mogu neke stvari da reše politički, onda će da se pozovu na religiju.
slobodnaevropa.org.
Najavljujući veoma povoljne kredite od Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić ponovio je ovog vikenda da su pozajmice toliko povoljne da se mogu smatrati poklonom. Šta kažu stanovnici Srbije? Vjeruju li tome?
Vjerojatno da imaju oni neki interes da nam uzmu Vojvodinu, da nam uzmu ovo, ono, to što nam donosi pare. Još mi ne znamo šta oni traže od nas.
Voda kod nas je jedinstvena možda u Europi i u zemlji, a doće vrijeme da će ratovi se voditi zbog vode.
Pa ja mislim da je to sve u pitanju lobi islamski, da se malo uvučemo, da sastavimo sa Bosnom.
To je jedan pokušaj da se nešto učini i da nam se život nekako učini lakšim.
Mislim da je to okupacija. Njih interes je Vojvodina, interes je Šumadija.
Da jeftin kredit, da uđe u zemlju, možda će i zemlju da kupe malo pod nekoj niskoj ceni. Ko znam se.
Tako kažu Užičani na objavu dolaska Etihad Airways-a, fabrike čipova za proizvodnju dijelova za Airbus i Boeing. Je li zaista u pitanju neka zakulisna ili samo dobrotvorna igra? Branka Mihajlović je pitala Vladimira Gligorova.
Tu je princip obično taj, jel, da vi kao kreditor date kredit po niskoj kamati, ali istovremeno uspostavljate partnerski odnos, što znači da vi imate s jedne strane kao kreditor relativno malu korist od kredita, ali računate da ćete imati ozbiljniju korist na strani eventualno kupovine neke imovine ili ulaganja u neki posao, bilo da je reč o nekretninama ili da je reč o ulaganjima u neku drugu imovinu, bilo da su to zgrade, hoteli, zemlja, pa čak i industrijska postrojenja, sve zavisi od toga šta mi je u interesu otprilike kako to funkcioniše između ovih zemalja u zalivu koji imaju para i ovih drugih zemalja na Bliskom istoku koji nemaju.
To se naziva islamsko bankarstvo i ono podrazumeva takve uslove.
Jes, to je trenutno čak i nešto što u nekim okolnostima i MMF smatra da nije loše, ali ukoliko možete to da ostvarite, to ima naravno određene prednosti i nedostatke u odnosu na ono tipično komercijalno bankarstvo, gdje vi uđete u banku, uzmete kredit, banka odredi kamatu i od vas čeka da vratite pare i drugo je ništa ne zanima, ima kolateral i to je to.
Da li to znači da zapravo treba znati ceo paket da bi se moglo proceniti?
Upravo to znači.
Da li je Srbija iznimka s obzirom da ona nije u zalivu i nije islamska zemlja? Da li je Vučić onda u pravu kada kaže prijateljstvo je bilo to i poverenje koje je dovelo Emirate u Srbiju?
Oni mogu naravno da budu i prijateljski, a mogu da budu i čisto partnerski, ali ekonomska suština toga je partnerstvo, nije prijateljstvo, jel, to je otprilike to.
Da li to samo dobra vest?
Ovdje je reč o tome da se kaže otprilike na jednoj strani da je zemlja bankrot i da s druge strane vi ne možete birati kreditore jer u suštini drugih kreditora i nema. Da bismo tačno znali da li je reč o rasprodaji ili je reč o povoljnom kreditiranju ili o povoljnom finansijskom aranžmanu, mi bismo morali da znamo cjelinu toga aranžmana, što u ovom trenutku mi ne znamo, ali to je prilike cijela priča.
Čuli ste ekonomistu Bečkog instituta Vladimira Gligorova, koji je objasnio princip po kojem islamski svijet sklapa poslovne aranžmane. A sada je već vrijeme za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Dačić i Tači večeras sa Ešton o prestojećim lokalnim izborima i sporu oko poseta srpskih zvaničnika Kosovu. Naseru Keljmendiju produžen pritvor. Bartolomej pozvao tokom osveštanja hrama u Podgorici na jedinstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori. 8 lica poginulo u novim sukobima u Egiptu. Nobel za medicinu naučnicima Jamesu Rotmanu i Randyu Shekmanu iz SAD-a i Tomasu Zitkofu iz Nemačke.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.